Investigátori, podcasty zo základne.
Európa sa momentálne zmieta vo veľmi ťažkom konflikte. Máme tu agresora Rusko, ktorý napadol teda našich východných susedov, našich, keď sa na to pozriem z pohľadu Slováka. A teraz sa opýtam tak celkovo, tento vojenský konflikt nám ukazuje aj opäť obrovskú propagandu, sílu propagandy. Súvisí nedostatok kritického myslenia obyvateľstva s možnými eskaláciami konfliktov? Lebo neviem, či sa dá vstúpiť do vojny bez toho, aby som zmanipuloval verejnú mienku. Neviem, či sa to dá. Možno, že sa to dá. Ešte som si to nevyskúšal. Ale tak sa mi zdá, že veľakrát ten nedostatok kritického myslenia určitej masy súvisí akoby s podporou nejakého konfliktu, nejakej agresie.
Ja si myslím, že určite takhle. Můj pohled na obecně takhle vojny fyzické si myslím, že dneska už to překonané, že dneska už to je skoro jako divadlo, což je strašné v pohledu, kolik jako obětí to sebou nese a kolik věcí se zničí. Ale dneska už prostě nejde přijít na nějaké území a vyklikovat si ho. To je vlastně musí mít to nějaké mezinárodní posvěcení. To už tudíž, když někam jdou dělat nějakou invazi, tak je to čistě jenom performance. Je to jenom ukázka nějaké síly, přitom ta válka se dneska odehrává na poli kybernetiky, právě na poli těch propagačních zařízení, na poli sociálních sítích. Viděli jsme, jak vlastně Facebook způsobil genocidu, že jo? Takže jako...
Zkus to rozvěz, aby tě pochopili lidi, že Facebook způsobil genocidu.
V Myanmaru vlastně tam tím, že tam nebyla žádná výuka k sociálním sítím a potom tam přišel Facebook, na kterém se začal objevovat právě spousta propagandistických zpráv a spousta fake news, tak to způsobilo tak, že se že v Myanmaru začali tam jako masit tu menšinu, proti které to bylo namířené. A najednou to třeba jako u nás ve zprávách mi se zdálo, že chybělo tady ta informace, jo? Jako tady ta moc propagandy. Ale já si myslím, že bez toho, aby člověk nějak zmobilizoval veřejné mínění, tak vojna nejde. Na druhou stranu Rusko je v této trošku asi v jiné pozici, protože tam se nikoho moc nikdo neptal. A ani ty kluci, co vlastně byli posazeni těch tanků, nevěděli, kam jedou. Že jo, spousta z nich si myslel, že jede na vojenské cvičení v Bělorusku a najednou se objevili na Ukrajině. Takže viděli jsme i v Rusku protesty těch běžných lidí proti tomu a viděli jsme, jak s nimi těmi lidmi bylo nakládáno, jak zatýkali důchodkyně, jak zatýkali prostě mladí lidi, to bylo, jim bylo úplně jedno. Za druhou stranu potom ale vidíme ty představený, který to schvalují, třeba například jako vrchní ruský patriarcha Kiril, který předtím, než se to stalo, prohlásil Putina za boží zázrak na zemi v roce 2015 a ten teda velmi silně říká, že právě církev a Bůh je za Putinem. Na druhou stranu asi 6000 ruských kněží pravoslavných podepsalo se pod to, že nesouhlasí s válkou na Ukrajině, což od nich beru jako neuvěřitelné hrdinství a odvahu, protože si dokážu představit následky, co tohle to bude pro ně mít.
Ano, ta otázka souvisí i s tím, že či vůbec ta úroveň kritického myslení, ak je slabá, či to například nenadběhá diktatúram, autokratickým režimom?
Já odpovím trošku okolo. Poprvé mám pocit v tom jakoby našem západním světě, jsme se s tím potkali, když vyhrál volby Bush v roce 2000. Bush mladší vlastně prohlásil, že Irák má zbraně hromadného ničení po tom, co byl ten útok na dvojčata. A přestože velmi rychle na to vyšly zprávy, že to není pravda, že Irák nic takového nemá od amerických zpravodajských služeb, ne, že to bylo jako puštěný od někať, tak on přesto tvrdil, že je má a takhle se vlastně spustila ta válka v Iráku. Přestože ty lidi, co byli těch letadlech, byli spíš z Afghánistánu nebo z jiných zemí, takhle byla spuštěná ta válka v Iráku. A Drew Weston, který se právě zabývá propagandou a psychologií propagandy, potom dělal velké výzkumy s těma jeho voličmi, s jeho voliči, protože potom už vyhrál ještě to druhé období, a zjistil, že pro tyto voliče splývá v Moskvě centrum Bůh a Bush. Jo, že prostě, když se modlí nebo když myslí na Boha, tak prostě se jim rozsvěcí z jiná centra, jako když myslí na Buše. Na druhou stranu právě u lidí, kteří ho nevolili, tak prostě ta politika pro ně byla v jiných centrech, než právě Bůh nebo nějaká jako duchovní představy. Tady ta knížka se, který to píše, je The Political Brain, The Role of Emotion in the Future of the Nation. Takže politický mozek se to jmenuje. A je to naprosto výborná publikace, moc doporučuju. A pak jsme to vlastně s šokem viděli znova u Trumpa, že ta naprosto to vlastně splynulo, ta jeho role s tím rolem toho velkého guru, toho velkého prostě nadsamce, toho velkého boha. Viděli jsme, jak vlastně jeho voliči byli naprosto v pořádku s těmi diktatorskými, s tím diktatorským chováním. Viděli jsme, jak byl, jak najednou jim nevadilo, že se děti zavírají do klecí na hranicích, že prostě tříměsíční dítě může jít k soudu ohledně imigrace bez toho, aby tam mělo dospělého člověka. Prostě to se zdá skoro jako lež, to se zdá jako fikce, že to přece se musel někdo vymyslet, ale takovýhle případy se prostě děli, že tam měli nejmladší prostě dítě u soudu, bylo tříměsíční mimino bez rodičů, o kterým se rozhodovalo, jestli tam má zůstat nebo ne.
To se tam dělalo, tak je to.
No? Mhm. A právě a i takový to, že to takový ty představy, že ty oponenti se můžou střílet, ha, 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 ha. To byl vtip, no. Akorát potom, že Trump sám poslal tu rozzuřenou skupinu celou útočit na Kapitol na síl vlastního viceprezidenta. A i na ty ostatní, ale i předtím jako žertoval o tom, že koho bude všechno střílet a že by chtěl být doživotním prezidentem jako prezident Xi v Číně, potom co to prezident Xi dokázal. Takže tam vidíme, jak ty jeho voliči to s nadšením přijímali postupně, krok za krokem. Když o tom to hovořím svým studentům, tak se vlastně používám slovo z kouzelnictví a mentalismu a je to byl frázi, pojem a to je yes set. Takže nastavení ano. Funguje to tak, že když člověk odsouhlasí s malou věcí, tak spíš potom odsouhlasí další, pak odsouhlasí další, protože už jsem na té vlně sympatii s tím člověkem a jsem ochotná přistupovat na to, co mi říká. Něco podobného je Benjamin Franklin effect, efekt Benjamina Franklina, a to znamená, že když pro mě někdo udělá nějakou laskavost, tak je mnohem víc pravděpodobný, že pro mě udělá další laskavost a další a další. Není to tak, že by o tom ode mě něco čekal zpátky, to samozřejmě taky, ale potom, když to správně to člověka zmáknu, tak o to víc mi vyjde vstříc a o to víc jsem s ním schopná pracovat. A takhle vlastně fungují i profesionální podvodníci, že jo? Že nejřív nějakou malou věc a pak postupně zvětšují, co o čem touží. Takže vidíme to vlastně podobně těch voličů, že nejdřív přijali Trumpovi oplzlé keci, pak prostě přijali to, že má x dětí s x manželkama, ale je to ta správná rodina, je to ta tradiční rodina, nebudeme řešit, kolik teda má manžele, kolik má dětí a kde ty všichni děti jsou. Potom přijali to, že on se vyjadřil o své dceři jako velmi incestně. A potom prostě postupně, jo, o tom, že on je ten velký silný muž, který prostě to nenechá takhle být, on to bude jako za všechny bojovat. A takhle se to hezky navrstilo, až najednou já budu doživotním prezidentem a všichni jo! Jo, a přitom jsou to lidi, kteří se ohánějí americkou ústavou, demokracií, jo, protože ta Amerika je svobodná a zároveň jo, budeme mít doživotního prezidenta. Což vlastně ani zakladatel George Washington, jako když to po něm chtěli, tak on říkal, no to já nebudu doživotním prezidentem, to bych byl jako král, to přece nemá vůbec být. A tyhle ty stejní lidé jsou ochotní si přijmout doživotního prezidenta, protože to někdo to s nimi souhlasí a jim nastavuje takové podmínky diktatury, které pro ně tím, že oni jsou mají pocit, že jsou v té výhodné, jako ve výhodné pozici, což nejsou, ale mají ten pocit, tak to přijímají.
Už jsme se rozprávali o radikalizaci určitej tej ezoterickej scény. Ja som si to začal všímať osobne práve vo chvíli, keď bol Trump prezidentom.
Áno.
To bolo také veľmi zvláštne, lebo tam opäť dochádzalo k takej kontradikcii čudnej, že vlastne na jednej strane hejtujem Ameriku, lebo všetko zle ide z Ameriky, ale keď je tam ten Trump prezidentom, ktorý paradoxne ešte akože je ukážkový oligarcha
ano.
V tom zmysle, tak to ako si zrazu nevadilo. Že to bolo tak úplne taká dichotómia medzi tým, že ano, je tam prezident, ano. Je úplne na vrchole, proste nemôže byť väčšia postava tam z hľadiska hierarchie. Má tam svojich ľudí, ale vlastne akási tiež nejaká tretia sila stále ide proti nemu. Že vlastne mi to tak rôzni ľudia vysvetľovali, keď som sa ich pýtal, že prečo ano. Teraz ti už je sympatický ten Trump, keď to je práve ukážka toho, čo je na Amerike zlé, alebo no. Čo teda ty hovoríš, že je na Amerike zlé, tak prichádzala taká zvláštna dichotomia tohto, že som videl, že aj sami v tom tápu a predsa rozhodovala tá emócia, že ten Trump je mi proste sympatický.
No.
Emócia a tá sympatia je zrejme rozhodujúca. Hej?
Určite, som bola prekvapená i jedna naše príbuzná na jednom rodinnom obede, ze sebe vybalila, že Trump je prostě pro ní chlap. A jako já to nechápu. Čistě, čistě fyzicky. Jako ten oranžový blob. Jako, jo, prostě to je první věc. Druhá věc, prostě ty opozlý keci nechápu, jako jak prostě ženský může být jako sympatický, ty nechutný opozlý keci. A potom samozřejmě, jako čistě, jako kdybych to brala jako muže, že jo. A potom plus teda všechno to politické šílenství, ale pod tím i všechny ty podvody, co udělal, ohledně té svojí univerzity, která mu zkrachovala, jo, prostě kolik měl bankrotů, to prostě není úspěšný člověk. On akrát, jak říkáš, je v tom stělesním toho, co je na Americe špatně, v tom smyslu, že on je vlastně profesionální podvodník, který to dotáhne naprosto nejdál. A těm lidem je sympatický, protože jim podporuje tu xenofobii, legitimizuje to vlastně jejich jako názory a tak. Mi to připomíná video, který jsem viděla, ještě když byl Obama prezidentem. A bylo to jako vykreslený video, kde se potkali radikální terorista z ISIS s hillbillym, prostě s nějakým prostě vidlákem z Ameriky. Jo? A teď jako se mířili zbraněma a pak najednou došli k tomu, že oba dva nesnášejí Obamu, jo? Že Obama je strašný a že oba dva milují zbraně, jo? A že oba dva prostě chtějí, aby manželka byla doma zavřená v kuchyni a nekyclala jim do toho, jo? A teď prostě se shodli na tolika věcech, ale to jsem měla úplně ten pocit, jo? Že z Trumpa. To je přesně ono, jo. Milujeme zbraně, nesnášíme demokraty, tak pojďme se na tom shodnout, protože ty demokrati chtějí, aby jsme jako občas ukázali trošku empatie, to přece nejde. Všichni se mají v Americe postarat sami o sebe. No tak dobře, ale to je zajímavé, že třeba kolik jako bank bylo vykoupených během covidu, že jo, kolik jako dostali finanční podpory, kolik velkých firm dostalo finanční podporu a teď najednou ty normální lidi ne. Takže, no, to je už je o tom zase téma samo o sobě, ale tohle to bylo děsivý, no.
Ano, a inak ako mňa, ja napríklad dokážem pochopiť, že je Trump niekomu sympatický. Zrazu bol taký ten konzervatívec, ktorý tak bude prosím buchnúť do stola, ale zároveň hrozne vyzeral ako taký gentleman. A to gentlemanstvo ale okamžite prešlo vo chvíli, keď niekto mu začal krásť kritické otázky. Mm-hmm. Teraz nemyslím kritické, že negatívne.
Ano.
Proste kritické v zmysle, no tak skúste vysvetliť toto, vy ste to obišli, vráťme sa k tomu a povedzte, ja neviem, ako sa čo financovalo, čo chcete teda robiť priamo, keď proste nebavme sa demagogicky a populisticky, ale priamo k veci. No a tam začal vždycky ako už byť drsný a zlý a ukriúdený.
No hlavne tam vlastne Trump pro ty jeho voliče osobně toho chlapa, který to dotáhl někam, jo? Který prostě sám něco vybudoval, vybudoval své impérium. Ale právě jako v Americe je to pořekadlo pull yourself up by your bootstraps. Vytáhni si sám sebe za svoje tkaníčky u bot. A to má být ta myšlenka té Ameriky. To má být to, co ty Američani mají dělat. Nemají se spoléhat na tu pomoc, nemají se spoléhat na žádnou sociální podporu, mají se sami vytáhnout za svoje tkaníčky. No jo, ale Trump je z šíleně bohaté rodiny. Dostal díky tomu se ke vzdělání, který mu si běžný člověk nedostane. Jeho otec mu zainvestoval do spousta firm. To není člověk, který sám sebe vypracoval. To není někdo, kdo opravdu přišel z ničeho a najednou je prezidentem. To je prostě někdo, kde z stejně privilegované rodiny, jako byli i ostatní prezidenti před ním, že jo? Takže to právě mě v tom fascinuje, že teda Američani, jeho voliči, odmítají nějaký systém sociálního zdravotnictví, protože by to bylo komunistické. Jo, protože všichni si máme postarat sami o sebe, ale zároveň jim jako ten vzor postarání sám o sebe připadá člověk, který v životě vlastně nemusel pracovat. A přesto má všechno.
Takže to opět jsme při kritickém myslení. Teraz se můžeme pozrieť ještě na opačnou stranu Zemegule, na východ, kde v tom Rusku momentálně teda víme, jaká je tam propaganda, víme, že teda ta úroveň toho kritického myslenia, ak aj predtým možno, že bola nižšia, to nevieme asi úplne zo všeobecniť, tak minimálne vieme povedať, že dneska je potláčaná veľmi výrazne. Ty, Claire, ešte študuješ religionistiku. Tak sa ťa opýtam takú religionistickú otázku. Myslíš si, že to pravoslavné kresťanstvo, ktoré teda v Rusku je, je to obrovská krajina, ale teda viac menej zameraná na to pravoslavné kresťanstvo z toho náboženského pohľadu, myslíš si, že to má vplyv na úroveň kritického myslenia?
Já si asi nedovolím mluvit konkrétně k pravoslavnému křesťanství, to by bylo opravdu mimo moje znalosti a záběr. Ale spíš se na to můžeme podívat tak, že vlastně všichni se rodíme jako ateisti. A potom největší predikátor toho, co věříme, je naše rodina. zase největší predikátor, to neznamená, že vždycky věříme v to, v co věří naše rodina, ale s největší pravděpodobností to tak je. Já vím, že lidi rádi říkají, no jo, od těch největších fanatiků přichází ty největší ateisti, to je pravda, ale není jich tolik. Není to tak, že čím fanatičtější rodiče, tím ateističtější dítě. Většinou to právě zůstává, jo? Že se to jakoby stupňuje, jak to právě vidíme v těch státech. Já se omlouvám, že odtýkám zpátky k té Americe, ale to je to pole, které mám mnohem lépe nastudované. A tam před několika lety vyšla velká analýza právě ateistů v Americe a obecně na toho náboženského horizontu tam a krásně se tam ukazuje, jak prostě ty lidi obzvlášť z těch malých měst prostě jenom pokračují v té náboženské tradici, protože nejsou odhaleni k ničemu jinému, neznají nic jiného, znají jenom ty zpravodajské zdroje, které jsou populární v té oblasti, tam s ní ho nepustí, nebude se koukat na nějaké jiné zdroje. Maximálně, když ten člověk vycestuje do nějakého jiného města a najednou je vlastně profackovaný úplně jinými informacemi, tak v ten moment najednou zjistí, že ty věci nejsou tak, jak to zná a že možná ta otázka té víry vlastní nebo i vlastně nějakých představ o světě je úplně jiná.
Ale prepáč, že ti do toho skočím, to je zajímavá teorie, že vlastně ten náš, že sa rodíme ako ateisti. Ale možno, že veď aj to, keď je niekto ateista a pritom je z fanatickej rodiny, povedzme fanatických, ja neviem, katolíkov, tak aj to je možno vlastne ovplyvnené tou rodinou v konečnom dôsledku.
Určite
jo. Sa chcel vymedziť.
Taky třeba o tom krásne mluví David McAfee, což je americký ateista, ktorý niekoľko knih napsal o tomhletom. Jeho nejnovější kniha je Hi, I'm an Atheist. Don't be afraid, nebo něco v tom smyslu, kam se jmenuje ta kniha. Ahoj, já jsem ateista, ale nebojte se mě. Což u nás zní trošku jako úsměvně, ale v Americe jako to není zase tak jednoduché se k ateismu hlásit ve všech místech. A tam vlastně on mluví o tom, jak prostě byl tahaný do toho kostela, že mu to nikdy nedávalo smysl a potom konečně tam měl možnost nějakým způsobem od toho odejít. Ale vidíme to podle mě ještě velmi zajímavě u LGBT komunity ve státech, která i někteří prostě členové LGBT, kteří vyrůstají v evangelikálních rodinách, kde to není to možné, aby člověk byl homosexuální, tak když odejdou od té rodiny, tak si najdou toho Boha pořád ho mají. Interpretují ho jinak, než ho interpretovali v té rodině, ale zůstanou s ním. To je podle mě naprosto fascinující, protože vlastně ta rodina legitimizovala svůj nesnášenlivost vůči homosexualitě právě svojí vírou a ten člověk vlastně odejde z toho prostředí, kde byl nesnášen kvůli víře, ale tu víru si nechá, akorát ji jinak jako vnímá.
Transformuje,
no. Mm-hmm. No, ale teda, když se vrátíme zpátky, pardon, k té původní otázce, k tomu Rusku. Rusko má lidi, kteří jsou neuvěřitelně bohatí a lidi, kteří jsou neuvěřitelně chudí. A když někdo prostě nemá dost těch prostředků, tak dost těžko můžeme po tom člověku chtít, aby si ještě sám zajímal o něco navíc, aby prostě si po večerech jako pročítal jako učebnici kritického myšlení, nebo tak ten člověk je rád, že je rád a jako padne mrtev na konci dne, že jo, po práci. Takže myslím, že i úroveň vzdělání prostě neví ani kdyby ten člověk začal. A hlavně ještě v Rusku máme ten problém navíc, že se teď tam schválil ten zákon ohledně kriminalizace těch jako, jak oni to nazvali, protiruských názorů v tom smyslu, že pokud bude v té válce na Ukrajině nějak někdo hovořit jinak, než se hovoří Kreml, tak to bude perzekuováno. Na začátku toho konfliktu jsem právě komunikovala s jedním mým ruským kolegou, a ptala jsem se ho, jestli nějakým způsobem bychom mohli pomoct šířit kvalitní informace v Rusku, jako ty faktické reálné informace a reály, co se dějí. A jestli teda, jako, jak můžeme finančně pomoct, jako z evropských skeptici, nebo jak by jsme mohli asistovat. A on mi vlastně odpověděl, tak jako celku drsně, v tom smyslu, že jsem neuvěřitelně naivní, že to si prostě nikdo nedovolí momentálně, že ty důsledky tady toho by byly takové, že se nic, jako že možná někde někdo něco jako dělá, ale rozhodně ne takovým způsobem, že by to bylo, aby jsme mohli kanc Evropy nějak pomáhat, protože to by zase je odhalilo, že jo. to, protože jakmile by oni nám poslali nějaký odkaz na nějaký účet, to už by najednou byla cesta k ním, takže jako, že prostě, že ne, no.
A myslel to aj tak, že ta jejich aktivita je velmi v tomto sledovaná?
Že, by si, že on si myslel, že taková aktivita by byla sledovaná. No.
Jasné. Čo sa dá odkazať človeku, ktorý nechce úplne počúvať tie mainstreamové médiá, to nazvem, ale naozaj túži vedieť pravdu. Čo sa mu dá odkazať? Dá sa mu niečo odkazať, aby sa teda tú pravdu dozvedel?
A ja sa vždy snažím vyhybať slovie pravda. A ja radši používam slovo fakt nebo reálie, pretože pravda podľa mňa už má tolik nánosu. Tolik metafyzického, duchovního nánosu, že to se stálo takovým jako plitkým slovem. A začal se používat fráze jako moje pravda, tvoje pravda, jejich pravda. Takže vůbec takové to dozvědět se pravdu už se podle mě stalo až skoro jako profanované, takže od toho bych si držela dál. Ale aby se dozvěděli faktické informace, tak první věc je třeba si uvědomit, že žádné médium není 100% faktické. Žádný člověk nemá ve všem pravdu, což pro nás skeptiky je neuvěřitelně těžké přijmout, ale je to první krok kritické myšlení, uznat si, že jako člověk sám, že ochybuje. Být trošku sám si projít svoje názory. Já tomu říkám názorová hygiena, když to učím svoje studenty. A to je, že si třeba sepsat seznam nějakých 10-15 názorů silných, co člověk má, a udělat si tomu analýzu, jak vůbec tomu názoru došel. Proč si myslím tohle? Proč si myslím, že invaze Ruska na Ukrajinu je OK? A jak jsem přišel k tady těm jako názorům, jo? A nebo naopak, proč si myslím, že invaze Ruska na Ukrajinu není OK? A jak jsem k tomu došel? A nebo jak jsem došel k tomu, že klimatické změny se dějí? Jo, protože jenom to, že mám pravdu ve smyslu toho, že můj názor se setkává s těmi fakty nebo s těmi reáliemi, neznamená, že jsem k tomu názoru dospěla k tím kritickým myšlením. Takže proto je třeba začít u sebe, začít s tou vlastní analýzou, všímat si svých vlastních vzorců, jak vytvářím svoje vlastní názory a na základě toho poučena o svých chybách, o tom, kde já chybuji, kde u mě dochází k té kognitivní disonanci, kde já si dělám to konfirmační zkreslení, tak teprve na základě toho můžu jít číst a přijímat další informace.
Ale toto mi príde ako veľká duchovná cesta sebapoznania.
Presne tak.
Krásne sa nám to prepojilo na záver. Claire, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dneska nás navštívila na investigatorskej základni.
Ďakujem.
A vidíme sa určite čoskoro.
Dobre.
Ahoj.
Ahoj.